ัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รอบรั้วเขียวทองกับดิฉันกัปตันมาลีกิตติเวชนะคะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะดิฉันอธิบดีสืบญาติค่ะ
ค่ะทุกวันพฤหัสบดี 16:00 น.นะคะเป็นต้นไปจนถึง 16:40 เราสองคนก็จะมาพบกับคุณผู้ฟังที่นี่พร้อมกับเรื่องราวที่หลากหลายแต่ว่าค่อนข้างจะเน้นไปในเรื่องของการเมืองการปกครองน
ะคะ
เช่นเคยค่ะช่วงท้ายของรายการวันนี้เรียนคุณผู้ฟังไว้ก่อนเลยว่าเราจะสนทนากับวิทยากรประจำรายการก็คือรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขจากสาขาวิชารัฐศาสตร์นะคะในช่วงของชีวิตกับการเมืองส่วนช่วงที่1และช่วงที่2ก็จะเป็นข่าวคราวที่ทางรายการเลือกนำมาฝากนะคะตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงแรกของรายการก่อนค่ะ
สำหรับข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในสัปดาห์นี้นะคะเรายังคงอยู่ที่การออกให้บริการเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาหรือผู้เรียนของมสท.นะคะที่อยากจะติดต่อกับมสท.นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเดินทางมาที่ส่วนกลางถนนแจ้งวัฒนะเนี่ยอาจจะไม่สะดวกนะคะไม่เป็นไรค่ะมสท.เราคำนึงถึงความสะดวกสบายคำนึงถึงความสะดวกในทุกๆด้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีศูนย์วิทยพัฒนามสท.นะคะอยู่ทั่วประเทศเลยค่ะ10แห่งนะคะศูนย์วิทย์เหล่านี้ก็จะแบ่งแยกการทำหน้าที่รับผิดชอบในพื้นที่ต่างๆนะคะตามพื้นที่ที่อยู่ในบริเวณนั้นนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะเราจะแจ้งข่าวการออกให้บริการของศูนย์วิทยพัฒนามสท.นครนายกค่ะสำหรับศูนย์นี้นะคะคุณกาตามารีเขามีความรับผิดชอบมีหน้าที่ในการดูแลให้บริการครอบคลุมในพื้นที่7จังหวัดนะคะจังหวัดแรกก็คือจังหวัดนครนายกค่ะซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์วิทย์ที่นี่นะคะจังหวัดที่2ค่ะฉะเชิงเทราจังหวัดที่3นะคะสมุทรปราการค่ะจังหวัดที่4ปทุมธานีจังหวัดที่5จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ6นะคะจังหวัดสระบุรีนะคะกินเลยไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเล็กน้อยแต่ไม่ครอบคลุมนครราชสีมานะคะแล้วก็จังหวัดสุดท้ายนะคะใน7พื้น7จังหวัดนี้พื้นที่นี้ก็คือจังหวัดปราจีนบุรีค่ะทีนี้แผนของศูนย์วิทย์แห่งนี้นะคะเขาจะไปให้บริการกับนักศึกษาหรือว่าท่านผู้ฟังเนี่ยที่เดียวเลยค่ะที่ห้องสมุดประชาชนประจำจังหวัดนะคะใน7จังหวัดก็คือฉะเชิงเทราสมุทรปราการปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีปราจีนบุรีด้วยนะคะเขาให้บริการกันมาตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วนะคะจนกระทั่งถึงเดือนมิถุนายนเดือนเนี้ยเป็นเดือนสุดท้าย
ค่ะนะคะก็เป็นส่วนของการให้บริการสำหรับผู้ที่เป็นนักศึกษาอยู่แล้วแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่สนใจว
่
ามสท.เนี่ยให้บริการการศึกษาด้านใดบ้างนะคะใครสนใจจะถามข้อมูลก่อนก็ได้
ใช่ค่ะทีนี้เดือนมิถุนายนนะคะเดือนนี้ตามแผนนะคะวันนี้วันที่16แล้วค่ะวันนี้วันที่16ก็ค่อนครึ่งเดือนมาแล้วก็จะไม่กี่วันก็จะสิ้นเดือนเพราะนั้นเวลาที่เขาให้บริการก็ผ่านมาแล้วนะคะเหลือเวลาอีกก็ไม่นานนะคะประมาณ2สัปดาห์ทีนี้เราไปดูว่าใน2สัปดาห์ที่เหลือนี้นักศึกษาในพื้นที่ใดที่จะไปติดต่อกับศูนย์วิทย์เคลื่อนที่ของเราได้นะคะเราไปดูจังหวัดแรกนะคะจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะฉะเชิงเทรานั้นจะไปพบเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทย์ที่จะไปออกหน่วยเคลื่อนที่ได้ในวันเสาร์ที่18นะคะแล้วก็วันเสาร์ที่15เหลือ2ครั้งสำหรับเดือนมิถุนายนนี้นะคะชาวจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะเป็นวันเสาร์นะคะเสาร์ที่18แล้วก็เสาร์ที่25นะคะอีกจังหวัดหนึ่งนะคะที่ยังพอมีเวลานะคะจังหวัดปราจีนบุรีค่ะปราจีนบุรีนั้นเหลือวันที่24ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์นะคะชาวปราจีนบุรีนะคะวันอาทิตย์ที่24นะคะหน่วยวิทย์ของเราจะออกไปให้บริการนะคะ
ค่ะ
ค่ะทีนี้เหลืออีกจังหวัดหนึ่งนะคะที่ยังไปเจอกับเราได้นะคะคือจังหวัดสมุทรปราการค่ะวันเสาร์ขออภัยค่ะวันอาทิตย์ที่19แล้วก็วันอาทิตย์ที
่26ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่วันที่24จะเป็นวันศุกร์นะคะ
ค่ะค่ะ
ขออภัยอาจจะมีการคลาดเคลื่อนนิดนึง
ค่ะ
นะคะ
เดี๋ยวเราขอเช็คข้อมูลอีกสักทีหนึ่งนะคะ
แต่ว่าส่วนมากเราก็จะจัดวันเสาร์อาทิตย
์
นะที่สังเกตนะคะเพราะว่าเราจะคำนึงถึงความสะดวกของประชาชนทั่วไปว่าเป็นวันที่ไม่ได้ติดภารกิจในการทำงานนะ
ค่ะ
ค่ะ
ทีนี้บริการแบบไหนที่ท่านผู้ฟังจะไปติดต่อได้นะคะประการแรกเลยก็คือการรับสมัครนักศึกษาใหม่ค่ะซึ่งจะหมดเขตเป็นวันสุดท้ายเนี่ยคือวันที่20มิถุนายนนะคะยังเหลือเวลาอีกหลายวันลักษณะที่2นะคะก็คือการรับสมัครนักศึกษาในโครงการสัมฤทธิบัตรนะคะเป็นการเรียนระยะสั้นประมาณ4เดือนก็สอบนะคะรุ่นนี้ยังอยู่ในรุ่นที่76นะคะถ้าใครสมัครภายในเดือนมิถุนายนโครงการสัมฤทธิบัตรเนี่ยเขาจะให้เวลาเยอะกว่าสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีนิดนึงก็คือไปสิ้นสุดการวันสุดท้ายของการรับสมัครคือ30มิถุนายนนะคะแต่ถ้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีเนี่ย20มิถุนายนนะคะเพราะนั้นถ้าใครสมัครเป็นนักศึกษาในโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่76ก็จะไปสอบประมาณไม่ประมาณเลยค่ะเดือนตุลาคมนะคะวันที่29แล้วก็30ตุลาคมอันนี้เป็นข้อมูลสำหรับนักศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรนะคะอีกลักษณะหนึ่งค่ะคือนักศึกษาที่ต้องการลงทะเบียนสอบซ่อมนะคะในสอบซ่อมภาคที่2ปีการศึกษา2553นะคะซึ่งจะมีการสอบในวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์ที่6แล้วก็7สิงหาคม
ค่ะ
นะคะเพราะนั้นถ้านักศึกษาที่ต้องการลงซ่อมที่จะสอบสิงหานี้ช่วงนี้ไปลงทะเบียนกับหน่วยเคลื่อนที่ของเราได้นอกจากนี้นะคะยังมีบริการอื่นๆที่นักศึกษาจะต้องไปติดต่ออย่างเช่นย้ายสนามสอบ
นะคะแจ้งล่วงหน้าเลย
แจ้งล่วงหน้าเปลี่ยนที่อยู่นะคะต้องการให้มสท.นั้นส่งเอกสารการสอนส่งข้อมูลทุกอย่างไปถึงตัวบางท่านอาจจะไปราชการที่อื่นแต่ว่าไม่ได้แจ้งเพราะนั้นข้อมูลก็จะตกนะคะไปเปลี่ยนที่อยู่อีกลักษณะหนึ่งก็คือการทำบัตรนักศึกษาอันนี้จะเห็นกันบ่อยค่ะอันนี้เป็นบริการแบบกว้างๆรวมๆที่เรานำมาแจ้งให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะ
ค่ะฝากไว้นิดนึงสำหรับคนที่จะต้องทำบัตรนักศึกษาเพื่อใช้ในการสมัครหรือว่าการสอบของมสท.ก็ตามนะคะว่าถ้าหากตอนนี้บัตรชำรุดบัตรไม่ได้อยู่กับตัวอยู่กับสถานที่ที่อยู่อีกที่หนึ่งขณะที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสท.จังหวัดนครนายกออกให้บริการใน7จังหวัดที่คุณอธิบดีบอกนี่นะคะใครที่อยากจะไปทำบัตรเพื่อใช้ในการติดต่อกับมหาวิทยาลัยเตรียมสิ่งเหล่านี้ไปด้วยนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเอกสารที่เวลาเราไปติดต่อกับหน่วยงานราชการเนี่ยต้องใช้อยู่แล้วนั่นก็คือทะเบียนบ้านนะ
คะ
สำเนาไป1ฉบับแล้วก็สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนะคะหรือบัตรประจำตัวพนักงานของรัฐ1ฉบับนะคะส่วนรูปก็ต้องมีเป็นรูปติดบัตรนะคะขนาด2นิ้วแต่งกายสุภาพนะคะแล้วก็ไม่สวมแว่นสายตาสีดำหรือว่าแว่นกันแดดสีดำนะคะนี่คือสิ่งหลักๆแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือสำเนาวุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา1ชุดนะคะเป็นการบอกความเป็นมาของตัวเราว่าเรามีวุฒิการศึกษาใดเมื่อมาสมัครเรียนกับมสท.นี่คือสิ่งที่อยากให้ติดไปด้วยนะคะ
ค่ะ
เราจบเรื่องราวช่วงแรกไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงที่2ของรอบรั้วเขียวทองค่ะช่วงที่2ของรอบรั้วเขียวทองนะคะวันนี้นำเรื่องราวอะไรมาฝากคุณผู้ฟังคะคุณอธิบดี
ค่ะวันนี้ยังอยู่ในกระแสของการเลือกตั้งส.ส.หรือที่เราเรียกกันแบบเต็มยศหน่อยก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรน
ะ
คะปีนี้ที่มีการยุบสภานะคะแล้วก็จะมีการเลือกตั้งกันในวันที่3กรกฎาคมนะคะแต่ว่าขอย้ำประชาสัมพันธ์นะคะว่าวันที่3กรกฎาคมที่จะมาถึงถ้าใครไปเลือกตั้งไม่ได้นะคะเขาเปิดโอกาสให้ไปเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่26มิถุนายนค่ะแต่ก่อนที่จะไปเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่26นะคะก็ต้องมีการแจ้งล่วงหน้ากับทางราชการเขาจะได้เตรียมอะไรต่อมีอะไรไปให้นะคะแจ้งในระหว่างวันจันทร์ที่13ก็ผ่านมาแล้วนะคะจนกระทั่งถึงวันศุกร์ที
่วันพรุ่งนี้
17พรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะแล้วเราไปเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่ 26มิถุนายนค่ะ
ค่ะสำหรับภายในเขตเลือกตั้งนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เป็นการแจ้งขอเลือกตั้งล่วงหน้า
ใช่ค่ะ
ภายในเขตเลือกตั้ง
ใช่ค่ะ
นะคะแต่ว่าสำหรับสมมุติว่าเราไปแจ้งแล้ววันที่26ไปไม่ได้จริง
ก็ยังไปไม่ได้อีกคิดว่าจะไปได้แต่ถึงเวลาจริงๆ26
ก็ไปไม่ได้มันอาจจะมีอะไรที่ทำให้ไม่สามารถไปได
้ค่ะเราไปเลือกตั้งวันที่3ได้ไหมคะ
ได้
นะคะกกต.บอกมาเลยว่าถ้าแจ้งล่วงหน้าว่าจะไป26พอถึงเวลา26ก็ยังไปไม่ได้อีกเขาเปิดโอกาสให้ไปเลือกตั้งวันจริงเลยค่ะวันที่
3
กรกฎาคมนะคะค่ะทีนี้บางท่านที่บอกว่าอาจจะไปไม่ได้เนี่ยเขาให้มีการแจ้งเหตุว่าทำไมไม่ไปใช้สิทธิ
์
นะคะเขาบอกว่าการแจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เนี่ยดูว่าลักษณะไหนที่บอกว่าเหตุจำเป็นที่ไปเลือกตั้งไม่ได้นะคะลักษณะที่หนึ่งก็คือมีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนคำว่าเร่งด่วนนะคะที่ต้องเดินทางไปในพื้นที่ห่างไกลนะคะทีนี้คำว่าพื้นที่ห่างไกลยังไงก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามีใครมีข้อสงสัยก็คงต้องโทรไปสอบถามสายด่วนจากกกต. นะคะ 1171ค่ะ เพราะว่าเป็นสายด่วนที่กกต.จะให้คำตอบเราได้นะคะอันนี้เป็นของกกต.ค่ะลักษณะที่สองที่บอกว่ามีเหตุทำให้ไปเลือกตั้งไม่ได้นะคะก็คือเจ็บป่วยนะคะอย่างเช่น
เราไม่รู
้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
เจ็บหรือว่ามีอะไรสักอย่างทำให้เกิดอุบัติเหตุกับร่างกายของเราใช่ไหมคะ
หรือว่าผู้ที่สูงอายุมากๆก็อาจจะไม่สะดวก
ไม่สะดวก
อันนี้ก็แจ้งเขาซะค่ะข้อที่สามก็คือการเดินทางออกไป
นอก
ประเทศหรือว่านอกราชอาณาจักรค่ะ
อาจจะมีภารกิจสำคัญแล้วก็จำเป็นเร่งด่วนทำให้เราคาดการล่วงหน้าไม่ได้
ใช่ไ
หม
คะ
อะไรที่มีคำว่าเร่งด่วนเนี่ยเราไม่สามารถจะวางแผนในอนาคตล่วงหน้าได้เราก็เลยจะต้องปฏิบัติภารกิจนั้นการเลือกตั้งในการที่แจ้งว่าจะไปเลือกตั้งล่วงหน้าก็อาจจะต้องของดไปไม่ได้นะ
คะหรืออีกข้อหนึ่งนะคะเขาบอกว่าหรือมีเหตุสุดวิสัยอื่นๆตามที่กกต.กำหนดนะคะคำว่าอื่นๆก็คือต้องดูที่กกต.เขาตีความหมายนะคะก็อย่างที่บอกว่าถ้าจะให้แน่ใจก็คือต้องโทรปรึกษากับกกต.หรือว่าทางส่วนราชการอย่างเช่นอำเภอหรือว่าเขตที่เราอาศัยอยู่คำว่าอื่นๆอย่างเงี้ยได้ไหมนะคะอยู่ที่การตีความทีนี้วิธีการแจ้งเหตุค่ะถ้าแจ้งเหตุว่าไม่ไปเลือกตั้งเนี่ย เขาเปิดโอกาสให้แจ้งได้2วันก็คือ2ลักษณะค่ะไม่ใช่2
ลักษณะ
ลักษณะแรกก็คือก่อนวันเลือกตั้งจริงก็คือวันที่3เป็นที่ตั้งนะคะ3กรกฎาคมเป็นที่ตั้งก่อนล่วงหน้า7วันถ้ามั่นใจเลยว่าวันที่3เนี่ยยังไงก็ไปไม่ได้นับถอยหลังมาประมาณ7วันนะคะนับมา7วันแล้วก็ไปแจ้งเขาซะหรือวันที่3
วันเลือกตั้ง
เลยผ่านไปแล้วเพราะฉะนั้น7วันบวกเข้าไปค่ะหลังนี้อีก7วันก็ไปแจ้งกกต.
ค่ะ
ค่ะอันนี้เป็นลักษณะของการแจ้ง2ช่วงค่ะ
นี่ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสจริงๆนะคะพยายามให้ประชาชนทุกคนเนี่ยที่สามารถจะออกเสียงเลือกตั้งได้ไปใช้สิทธิ์ไปทำหน้าที่นะคะคราวนี้ในการถ้าจะไม่ไปนั่นคือเรามักจะพูดกันอยู่บางครั้งในรายการนี้คือทำให้เราเสียสิทธ
ิ์ใช่ค่ะ
3ประการบางคนเนี่ยเท่าที่ผ่านมาไม่ได้สังเกตหรือว่าไม่ได้จำว่าครั้งก่อนๆตัวเองไปใช้สิทธิ์หรือเปล่าบางคนเพิ่งจะมาทราบเองว่าครั้งเนี้ยโดนตัดสิทธิ์เพราะครั้งก่อนเหม
ือ
นกับว่าไม่ได้ทำหน้าที
่
เขาก็บันทึกเอาไว้
ใช่ค่ะ
นะคะ
ทีนี้สิทธิ์3อย่างที่เขาจะตัดถ้าเราไม่ไปเลือกตั้งมีอะไรบ้างคะคุณคทามารี
ค่ะก็คือเสียสิทธิ์การยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งส.ส.และส.ว.นะคะ
ค่ะไม่มีสิทธิ์คัดค้านนะคะเพราะเราไม่ไปลงคะแนนครั้งล่าสุด
ใช่
ค่ะ
ข้อ2คือเสียสิทธิ์การสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ส.ว.สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะคะแล้วก็รวมถึงสิทธิที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นส.ว.ด้วย
ค่ะนั่นหมายความว่าถ้าครั้งนี้เราไม่ไปออกเสียงไม่ไปลงคะแนนครั้งต่อไปเกิดอยากจะเป็นนักการเมืองขึ้นมา
อยากจะบริหารช่วยท้องถิ่น
ใช่ค่ะนะท้องถิ่นก็ไม่ได้นะคะสภาท้องถิ่นอยากจะเป็นตัวแทนของประชาชนในระดับพื้นฐานบ้างก็ได้เนี่ยปรากฏว่าไปลงสมัคร ให้เขาเลือกให้ชาวบ้านเลือกเขาบอกไม่ได้นะคะเพราะว่าครั้งล่าสุดเราไม่ไปใช้สิทธิ์นะคะหรือบางท่านอาจจะบอกว่าอยากจะเป็นสวสังเกตว่าสวนี่เขาได้มาจากการสรรหาเพราะนั้นถ้าครั้งล่าสุดนะคะไม่ไปใช้สิทธิ์ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้การรับการคัดเลือกเป็นสว.
ใช่ค่ะนะคะสิทธิ์ที่จะเสียประการที่3นะคะก็คือเสียสิทธิ์การสมัครรับเลือกเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะนั่นก็คือเหมือนกับว่าคนที่จะบริหารประเทศจะช่วยเหลือชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้าช่วยแก้ปัญหาในเขตของตัวเองเนี่ยอดเลยแม้ว่าจิตใจจะมีความปรารถนาดีก็ตามนะคะ
ถึงแม้ว่าใจอยากจะเป็นเหลือเกินนะคะอยู่ในชุมชนนั้นเป็นคนในพื้นที่นั้นรู้ปัญหาก็เป็นอย่างดีนะคะเวลาก็มีพอนะคะพี่น้องก็สนับสนุนแต่ว่าครั้งล่าสุดเนี่ยเราไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนนะคะเราจะโดนตัดสิทธิ์นี้ทันทีนะคะไม่ว่าจะเป็นการเมืองในระดับท้องถิ่นเล็กๆนะคะเรื่องของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะถือว่าเป็นการเมืองท้องถิ่นระดับเบื้องต้นนะคะเราก็จะไม่มีสิทธิ์ตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญนะคะขอช่วยกันรณรงค์ให้พวกเราทุกคนซึ่งเป็นคนไทยทุกคนเนี่ยที่มีสิทธิ์นะคะมีสิทธิ์ในการเลือกส.ส.ให้ไปเลือกส.ส.ซะนะคะเขาอุตส่าห์เสนอตัวขึ้นมาให้เราเลือกนะคะเราก็ไปเลือกซะเพราะอย่าลืมว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะคะเพราะว่าเสียภาษีให้กับรัฐบาลนะคะภาษีในทางตรงทางอ้อมภาษีที่จะไปต่างประเทศเราก็ต้องเสียภาษีสนามบินนะคะน้ำประปาไฟฟ้าเขาก็บวกแวด 7% อยู่ในนั้นแล้วเพราะฉะนั้นภาษีของเราทุกคนไปรวมอยู่ที่รัฐบาลเพื่อนำไปกระจายไปเพื่อบริหารประเทศนะคะเราต้องมีส่วนร่วมในการบริหารเงินตรงนั้นค่ะ
ค่ะคราวนี้ฝากถึงคุณผู้ฟังนิดหนึ่งว่า เรื่องของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลโพลเนี่ยเราจะได้ยินกันบ่อยจากรายการระยะหลังๆนะคะ
ค่ะ
เขามีกฎไว้ด้วยว่าเป็นข้อห้ามนะคะ
ค่ะ
ก็คือห้ามเผยแพร่หรือเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งก็คือโพลนะคะในระหว่าง7วันก่อนวันเลือกตั้งนี่คือจุดใหญ่ใจความสำคัญเหมือนกับว่าให้ประชาชนเราทำกันบ้านใช้ความคิดของตัวเองบ้างอย่าเพิ่งให้ข้อมูลเราเยอะเกินไปเพราะทุกวันนี้เราก็รู้สึกว่าจะโดนยัดเยียดข้อมูลหลายๆอย่างนะคะไปในด้านเดียวกัน
ก็เรียกว่านับจากวันที่3ย้อนลงมา7วันนะคะถ้าไปเห็นโพลที่ไหนไปได้ยินโพลที่ไหนคงจะต้องแจ้งกกต.นะคะต้องช่วยกัน
1171
ใช่ค่ะ
ค่ะฝากคุณผู้ฟังไว้ในช่วง2ของรอบรู้เขียวทองนะคะเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงชีวิตกับการเมืองกันค่ะช่วงชีวิตกับการเมืองวันนี้นะคะวิทยากรประจำรายการก็คือรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขนะคะวันนี้ท่านจะพูดให้เราได้เข้าใจในระบบของการแปลงคะแนนนะคะให้เป็นจำนวนที่นั่งนะคะสำหรับส.ส.วันนี้ท่านอาจารย์พร้อมที่จะให้ข้อมูลกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ดร.เสนีคะ
สวัสดีค่ะอาจารย์เสนีคะ
ทั้งสองท่านครับสวัสดีท่านที่กำลังฟังรายการนะครับ
ค่ะ
ครับ
อาจารย์คะเรื่องของการแปลงคะแนนให้เป็นจำนวนที่นั่งเนี่ยในหลักคิดแบบง่ายๆให้เราได้เข้าใจชัดเจนเนี่ยอาจารย์พอจะอธิบายสักนิดนึงได้ไหมคะ
ครับในโลกนี้ที่ตั้งแต่มีเลือกตั้งทางอ้อมนะครับประชาธิปไตยทางอ้อมเลือกตั้งตัวแทนเนี่ยนะฮะตั้งแต่ศตวรรษที่19นี่ฮะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมาจนถึงของเราเนี่ยก็ประมาณ200ปีเนี่ยในโลกนี้คิดไว้อยู่3ระบบใหญ
่
ๆนะฮะวิธีบอกว่าอ้าวคะแนนที่ได้มาไม่ว่าจะแบบไหนเนี่ยแล้วจะคิดออกมาเป็นที่นั่งยังไงเพราะส่วนใหญ่ทุกประเทศเกือบทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยฮะมักจะกำหนดที่นั่งไว้ตายตัวที่นั่งก็หมายถึงจำนวนส.ส.เนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยนะฮะส.ส.ไปตายตัวนะฮะไม่อาจจะมีบางประเทศที่บอกว่าขึ้นลงไปตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอะไรก็แล้วแต่นะฮ
ะ
ก็คิดไป3แบบแบบที่1เรียกว่าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า simple majority ก็คือเสียงข้างมากแบบธรรมดา
ธรรมดาด้วยนะคะ
เสียงข้างมากเป็น simple คิดง่ายๆก็คือว่ากำหนดว่าในแบ่งเป็นเขตเลือกตั้งเหมือนกันเนี่ยนะฮะแต่ว่าจะเอาเขตเล็กเขตใหญ่ก็แล้วแต่นะฮะเขตเล็กเขตใหญ่ซึ่งว่า กำหนดว่าเอาอย่างนี้คิดง่ายๆเหมือนเราในการเลือกตั้งครั้งนี้คือเขตละคน
ค่ะ
ก็กำหนดเลยว่าใครได้คะแนนมากที่สุดกว่าผู้สมัคร
คนอื่น
คนอื่นจะกี่คนก็แล้วแต่ในเขตนั้นจะมากกว่ากี่คะแนนก็แล้วแต่จะได้กี่คะแนนก็แล้วแต่แต่มากกว่าคนอื่นนะฮะจะมากกว่า1คะแนนก็ตามเนี่ยคนนั้นได้รับเลือกตั้งได้ที่นั่งไปก็คือคะแนนคิดง่ายๆเลยครับว่าได้มากกว่าคนอื่นเนื่องจากว่ามีส.ส.คนเดียวในเขตคนที่มากกว่าคนอื่นเนี่ยได้ที่นั่งไปเลย
ค
่
ะ
แล้วก็คิดง่ายๆคือแปลงง่ายๆเลยว่า simple majority เสียงข้างมากแบบง่ายๆเลย
ค่ะ
แบบธรรมดานะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะฮะจากตรงนี้เดี๋ยวๆข้อดีข้อเสียอะไรยังไงเราค่อยคุยกัน
ค่ะ
ระบบที่2เรียกว่า absolute majority absolutely ก็คือมันเด็ดขาดไปเลยไม่ใช่เสียงข้างมากแบบ simple แต่เสียงข้างมากแบบเด็ดขาด
มันเด็ดขาดไงคะอาจารย์
เด็ดขาดในฝรั่งเศสนี่กำหนดบอกว่าถ้าจะให้ยืนยันว่าผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งนี่เป็นการแสดงออกของเสียงข้างมากจริงผู้ชนะจะต้องได้คะแนนเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งขึ้นไปจึงจะชนะการเลือกตั้งอันนี้ต้องยกตัวอย่างหน่อยนะฮะถ้าสมมติว่าในเขตนั้นมีผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 150,000 คนคนที่จะชนะแบบ absolute majority เด็ดขาดนี่ต้องได้ 75,000 กับ1คะแนนขึ้นไป 50% บวก1ขึ้นไป
50% บวก1
แต่ค่าเส้น absolute. 50นี่ไม่ได้ต้องเกิน
ถ้า 74,999 นี่ไม่ได้ เขาก็มีวิธีออกนะฮะทางออกของฝรั่งเศสคือให้เลือกรอบที่2รอบที่2ยังไม่ได้อีกรอบที่3รอบที่4
จนกว่าจะได
้เคยทําอย่างนั้นแต่ตอนหลังนี่เปลี่ยนกติกาใหม่ในฝรั่งเศสก็บอกว่าถ้ารอบแรกนี่ยังไม่ได้ก็ให้เลือกให้รอบที่2นี่ให้แข่งระหว่างผู้ชนะที่1ได้มากกว่าทุกคนอันดับ1กับอันดับ2แต่ฝรั่งเศสเค้าทําได้เพราะว่าประเทศเค้ามันมีพรรคการเมืองที่มีนโยบายหรืออุดมการณ์ต่างกันอย่างชัดเจน
ค่ะ
เป็น10พรรคเลย
ค
่
ะ
พอรอบ2นี่ก็จะไปรวมกลุ่มกันทางซ้ายก็รวมผู้สมัครสนับสนุนผู้สมัครฝ่ายซ้ายทางขวาก็สนับสนุนผู้สมัครฝ่ายขวาพรรคตรงกลางอาจจะเลือกถ้าผู้สมัครในรอบแรกได้คะแนนดีก็ฝ่ายขวาหรือฝ่ายซ้ายก็อาจจะหันมาสนับสนุนผู้สมัครที่อยู่สายกลางรอบ2ก็มักจะได้ 50% บวก1ขึ้นไปครับสังเกตนะฮะในหลายประเทศในเรื่องผู้นำเนี่ยเขาใช้ระบบเสียงข้างมากเด็ดขาดอย่างเงี้ยนะฮะส่วนอันที่3นี่เราใช้ครึ่งหนึ่งฮะเราใช้ในระบบที่เรียกว่า party list คือระบบที่เรียกว่า proportional system คือระบบสัดส่วนสัดส่วนนี้หลักใหญ่ก็คือเอาอย่างนี้ว่าเอาทุกคะแนนที่ประชาชนเลือกเนี่ยนะครับมารวมกันหมดเลยในระบบพรรคพรรคกไก่ได้เท่าไหร่นะฮะแล้วแต่กำหนดเขตยังไงส่วนใหญ่จะกำหนดให้ประเทศที่เป็นเขตเลือกตั้งเลยคือทุกคะแนนที่ประชาชนลงคะแนนทั่วประเทศเนี่ยถ้าเลือกกอไก่เท่าไหร่ก็เอามารวมเป็นพรรคกอไก่ขอไข่ได้เท่าไหร่ก็รวมแล้วทีนี้เรารู้อยู่แล้วในประเทศเนี่ยเราใช้ระบบนี้มีจำนวนที่นั่งเท่าไหร่เช่นเรากำหนดว่า100ที่นั่งเนี่ยก็หาคะแนนกลางมาหารหาคะแนนกลางอาจจะหาคะแนนที่มันสามารถจะเอามาหารคะแนนรวมของแต่ละพรรคแล้วมันสามารถจัดที่นั่งได้ครบตามจำนวน100ที่นั่งนะอย่างของเราที่ผ่านมาคะแนนกลางก็อยู่ประมาณสัก 200,000 คะแนนเพราะฉะนั้นพรรคใดนี่ถ้าระบบบัญชีรายชื่อถ้าต่ำกว่า 200,000 คะแนนเนี่ยจะไม่ได้ที่นั่งทำนองนั้นก็แล้วแต่นะแต่ระบบใหญ่ก็คือทุกคะแนนต้องเอามารวมนะฮะไม่คะแนนไม่ได้ทิ้งเลยแม้จะลงให้พรรคเล็กพรรคน้อยก็เอามารวมเพราะพรรคเล็กพรรคน้อยขนาดไหนอย่างไรทั่วประเทศเนี่ยต้องเอามารวมหมดเห็นไหมฮะสังเกตว่าแกนนำผู้สมัครใครต่อใครเนี่ยโดยเฉพาะคนในระบบลงระบบปาร์ตี้ลิสต์ตอนนี้เนี่ยตะเวนทั่วประเทศนะตอนนี
้
คะแนนสองคะแนนมีความหมายหมดเลยตอนนี้ซึ่งต่างจากระบบที่1กับ2ที่พูดมาข้างต้นทีนี้ถ้าข้อดีของระบบที่1เนี่ยย้อนมานิดนึงเนี่ยฮะหรือว่า2ท่านจะมีอะไรจะถามก็เชิญนะฮะ
ยังค่ะ
ถ้าระบบที่1เนี่ยข้อดีก็คือว่านับคะแนนง่ายมากเลยครับพอปิดทีก็นับเลยเบอร์1ได้เบอร์2เบอร์3ก็ทันลี่คะแนนไปขออย่าให้ไปกาผิดช่องแล้วกันถ้าขานเบอร์1ก็ต้องไปกาช่องเบอร์1อะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะเพราะฉะนั้นต้องระวังผมเคยเป็นกรรมการในหน่วยเลือกตั้งนี่นะฮะ ปรากฏว่าไม่ความไม่คุ้นไม่ชำนาญทำไปทำไปนี่กาผิดช่องมีครับ
แล้วมีคนทวงก่อน
ต้องมีคนคอยดูต้องมีคนคอยเช็ค
คอยดูเราอีกทีนึง
ในยุคสักปี2018-19ทั้ง2122เนี่ยแข่งขันไม่ค่อยรุนแรงเหมือนการเมืองปัจจุบันเนี่ยน้อยมาก
คร
ับคนไทยเราไปยืนคอยเชียร์
ใน หน่วยเลือกตั้ง
ไม่ค่อยมีครับแต่ตอนหลังเนี่ยโหทั้งซื้อเสียงจ่ายเงินหวังชนะมีหัวคะแนนมีทีมสนับสนุนพรรคใหญ่ๆมีเงินเยอะจัดโครงไปถ่ายวิดีโอคอยจับผิดคู่แข่งเนี่ยโอ้โหมันกลายเป็นเรื่องที่ร้อนแรงขึ้นต้องเอาทหารไปนับนะครับตอนหลังเนี่ยงั้นเอาเป็นว่าตรงนี้พูดยาวเลยไปแล้วฮะเอาแค่ว่าข้อดีนับคะแนนได้ง่ายรู้ผลเร็วทุกคนเข้าใจง่ายไม่มีปัญหาน้อยว่ากันเถอะข้อดีตรงนี้ส่วนระบบ absolute majority คือเสียงข้างมากเด็ดขาดนี่ข้อดีก็คือยืนยันเสียงข้างมากของประชาชนจริง
ๆ
อันนี้อันนั้นข้อดีชัดเลยทุกคนบอกว่าเนี่ยมันเสียงข้างมากจริงๆแม้ว่าจะเป็นเสียงข้างมากของผู้มีสิทธิ์แต่ไม่ใช่เสียงข้างมากของประชาชนในเขตหรือในประเทศนะฮะพอเอาอย่าลืมนะฮะเรากำหนดเช่น18ปีขึ้นไปเนี่ยยังมีคนอายุ1ปีถึง17ปีอีกไม่รู้กี่10ล้านนะฮ
ะ
อย่างของเราก็ปาเข้าไปเกือบ20กว่าล้านนะฮะคนกลุ่มนี้ก็ได้รับผลกระทบกับการเมืองด้วยแต่ว่าไม่ได้สิทธิ์ไปลงคะแนนแต่ว่าเอาอะยืนยันว่าเป็นเสียงข้างมากของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งก็ยังดีเป็นเสียงข้างมากซึ่งมันดีกว่าของระบบเลือกตั้งเสียงข้างมากแบบง่ายส่วนสัดส่วนนี่ข้อดีคือทุกคะแนนมีความหมายหมดครับ
ค
่
ะ
ไม่เสียเปล่าไม่ทิ้งเปล่าเลยทุกคนที่บอกว่าคะแนนตัวเองถ้าไปลงในระบบเสียงข้างมากรอบเดียวนี่คะแนนตัวเองถ้าไปลงให้นายงองูนี่ไม่ค่อยมีคนรู้จักแพ้แน่ๆนายงองูนี่แพ้ตั้งแต่ไม่ลงสมัครแล้ว แพ้แน่ๆยังไงก็ตามเนี่ยครับเขาก็จะไปลงให้ในงองูได้เพราะว่ามันเอาไปรวมทั่วประเทศมันมีคุณค่ามีความหมายทุกคะแนนเรามาคิดหมดเลยนะฮะข้อดีมันก็ทำให้คนนี่มีความเห็นความสำคัญว่าคะแนนเขามีค่าเขาต้องไปมีส่วนร่วมเขาต้องไปลงคะแนนอะไรทำนองนั้นนะครับเอาเพียงคร่าวๆอย่างนี้ทีนี้ข้อเสียเห็นไหมฮะชัดเจนในทางข้ามจะเห็นชัดถ้าเป็นระบบอย่างง่าย simple majority เนี่ยนะฮะหรืออีกอันนึงในอังกฤษเขาเรียกว่าPF เดี๋ยวโทษนะฮะ FPTP ชื่อย่อเขาคือย่อมาจากคำว่า first past the post ครับ
first
FPTP first past the post หมายความว่าคนที่อันดับหนึ่งเนี่ยได้ที่นั่งในอังกฤษเขาเรียกอย่างนั้นนะฮะfirst pass the poll ข้อเสียคือคะแนนเสียเปล่ามหาศาลเลยครับผมยกตัวอย่างอย่างงี้ฮะเกิดขึ้นทุกครั้งนะฮะในการเลือกตั้งของเราเนี่ยเช่นมี 150,000 คนเนี่ยคนได้ที่1นี่ได้สัก 50,000 แต่คนได้ที่2ที่3นี่ 45,000 40,000 20,000 3คนที่ได้ที่2ที่3ที่4เนี่ยรวมกันแล้วมีเกือบ 80,000
เยอะ
กว่าได้ที่1ครับมากมายแล้วคะแนนเหล่านี้ย้อนไปนี่เกือบแสนคะแนนนี่ทิ้งเปล่าหมดเลยนะฮะไม่เอามาคิดเลยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันมีข้อเสียที่เห็นชัดเจนว่าค่าของคะแนนความหมายคะแนนนี่มันให้น้ำหนักน้อย ส่วน absolute majority เสียงข้างมากโดยเด็ดขาดเนี่ยมันเลือกตั้งลำบากหน่อยมันต้องจัด ถ้าบางทีถ้าเอาแบบฝรั่งเศสสมัยก่อนเนี่ย4รอบ แต่ถ้ายุคใหม่นี่เอา2รอบนะ2รอบนี่ก็ไปเถียงกันเองอะไรก็แล้วแต่นับก็คงจะต้องถี่ถ้วนพอสมควรนะฮะเพราะว่ามันต้องให้ชัดเจนถ้ายิ่งสูสีคู่ขี้กันเนี่ยก็จะลำบากแต่ว่ามันเห็นชัดอยู่นะฮะว่าการจัดการเลือกตั้งนี่มันค่อนข้างจะสิ้นเปลืองเพราะมันจัด2รอบ3รอบเนี่ยยกตัวอย่างแล้วแต่ระบบที่จะคิดยิ่งจัดหลายครั้งก็ยิ่งสิ้นเปลืองมากคนรอบ2รอบ3นี่ชักจะเบื่อแล้วไม่อยากจะไปแล้วนึกถึงปี2543เลือกสวเนี่ยนะฮ
ะ
เกือบทุกจังหวัดมี2รอบนะฮะบางจังหวัด3รอบ4รอบอุบลนี่6รอบพอ6รอบนี่เปอร์เซ็นต์คนไปใช้สิทธิ์น้อยลง
น้อยลงเรื่อยๆ
ครับทีนี้ระบบสัดส่วนนี่ข้อเสียเนี่ยนับคะแนนลำบากครับช้ามากแล้วจะมีคะแนนเศษคือพอคิดเอาสัดส่วนมามันอาจจะเหลือที่นั่งอยู่ 2-3 ที่นั่งแล้วมีคะแนนไม่ถึงคะแนนกลางเช่นผมบอกคะแนน 200,000 เนี่ยบางพรรคเหลือ10,000เหลือแสนเศษๆบางพรรคเหลือ 80,000 บางพรรคเหลือ 50,000 เนี่ยถ้าเหลือ 2-3 ที่นั่งจะจัดยังไงก็ไปคิดสูตรอีกนะครับมีคิดสูตรคิดอีกสูตรคิดว่าคิดยังไงในการที่จะทำให้คะแนนเหล่านี้เนี่ยมันมีสัดส่วนที่มัน ยุติธรรมเป็นที่ยอมรับของแต่ละฝ่ายเพราะว่าสัดส่วนที่ว่ามีพักหนึ่งเหลือแสนหนึ่งพักหนึ่ง 80,000 พักหนึ่ง 50,000 พักหนึ่ง 40,000 แต่ที่นั่งมี3ที่นั่งเนี่ยจะยังไงที่จะทำให้คน 40,000 30,000 ที่อยู่ท้ายๆเนี่ยเขาก็โอเคกับระบบที่ไปคิดคะแนนเหลือเศษเนี่ยมันก็มีสูตรสำเร็จอีกหลายเรื่องนะครับที่ไปคิดกันนะฮะ มันก็ยุ่งไปอีก และนับคะแนนใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 วันกว่าจะเสร็จนะฮะ มันก็เสียเวลาเยอะแต่ระบบแรกเนี่ยคือเสียงข้างมากรอบเดียวเนี่ย 2-3 ชั่วโมงก็รู้ผลแล้วครับ
ค่ะ
คอยดูนะฮะนี่เนี่ยวันที่3กรกฎาคมเนี่ยฮะคิดว่าพอบ่าย 3:00 นเสร็จถ้านับกันนะฮะนับกันจากหน่วยก็ไปรวมที่ศูนย์ใหญ่เนี่ยประมาณนี่กกต.ประมาณไว้ 20:00 นถ้าการเดินทางไม่มีปัญหามากนักเนี่ยเค้าก็จะประกาศผลได้แล้วอย่างไม่เป็นทางการนี่คือหลักคร่าวๆนะครับแต่ในโลกนี้ก็มีประเทศที่ใช้ทั้ง3ระบบที่ใช้มากนี่ในกลุ่มประเทศที่เขาเรียกว่าแองโกลแซกซอนเนี่ยคือในยุโรปตะวันตกนะฮะอย่างอังกฤษฝรั่งเศสเองบางส่วนเยอรมันเอา2แบบคล้ายๆกับเราครึ่งนึงเอาแบบเสียงข้างมากรอบเดียวครึ่งนึงเป็นปาร์ตี้ลิสต์ในสหรัฐอเมริกาในอเมริกาเหนือแคนาดาอะไรต่างๆมีหลายในบ้านเราก็ญี่ปุ่นเรามาเลเซียในอินเดียเหล่านี้ก็ใช้ระบบ simple majority
ค่ะส่วนใหญ่เป็นโซนเอเชีย
ที่เอาแบบของอังกฤษในของอเมริกามาใช้แต่ของเสียงข้างมากรอบเดียวดูเหมือนว่าโทษทีเสียงข้างมากเด็ดขาดนี่ฝรั่งเศสเป็นต้นแบบและมีหลายประเทศที่ใช้ในการเลือกตั้งระดับชาติคือเลือกตั้งประธานาธิบดีครับอย่างของรัสเซียอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะก็ใช้ระบบนี้ส่วนสัดส่วนนี่ก็มีแบ่งอย่างเยอรมันแบ่งไปใช้ครึ่งนึงแต่ที่ใช้เยอะในแถบสแกนดิเนเวียคือในยุโรปทางเหนือขึ้นไปนอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด์เดนมาร์กพวกนั้นนะฮะแล้วก็หลายประเทศในโลกก็เอาแบบเข้ามาใช้เราก็เลือกเอาแบบนั้นแต่เอาคล้ายๆเยอรมันแต่ว่าเราไม่แบ่งครึ่งๆเราเอาสัดส่วนน้อยกว่าแบบเขตซึ่งเรื่องนี้น่าคิดนะฮะว่าแล้วมันดีมันเสียต่อไม่ว่าจะต่อพรรคการเมือง
กำลังจะเรียนกำลังจะ
ถ
าม
นะต่อพรรคการเมืองต่อการเมืองยังไงเนี่ยมันก็มีข้อคิดอีกเยอะนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าต่อพรรคการเมืองเนี่ยระบบแรกนี่เสียงข้างมากธรรมดาเนี่ยเขาบอกมีแนวโน้มสนับสนุนให้เกิด2พรรคใหญ่ตัวอย่างอังกฤษอเมริกาเห็นไหมฮะอังกฤษอเมริกานี่2พรรคใหญ่แต่ไม่ใช่มีแค่2พรรคนะฮะในอเมริกามีเป็น10พรรคในอังกฤษก็เป็น10กว่าพรรคแต่2พรรคใหญ่มีผัดกันได้ที่นั่งมากน้อยต่างกันแต่ไม่ใช่เป็นตัวสร้างนะฮะมันไปเกื้อหนุนให้ระบบ2พรรคใหญ่เนี่ยมันค่อนข้าง
มันชัดเจน
ชัดเจนมั่นคงอยู่ได
้ค
่
ะ
เพราะวัฒนธรรมเขาเป็นแบบนั้นแต่เห็นไหมฮะมาใช้กับประเทศเราเกือบ80ปียังไม่เกิดอย่างนั้นแต่ระบบเสียงข้างมากเด็ดขาดเนี่ยเขาบอกว่าโน้มเอียงจะทำให้พรรคจำนวนมากเนี่ยนะที่เกิดขึ้นเนี่ยต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะอะไรครับค่อนข้างจะเหมือนกับว่าต้องมีอะไลเมนต์คือมีพันธมิตรอะไรต่างๆของตัวเองเกิดการรวมกลุ่มก้อนกันขึ้นมาไม่ถึงขนาดที่พรรคใดพรรคหนึ่งเช่นพรรคคอมมิวนิสต์ในฝรั่งเศสเนี่ยครับไม่เคยเลยครับได้ที่นั่งเด็ดขาดเลยไม่มีเลยก็จะอย่างมากก็ต้องไปรวมกับพรรคสังคมนิยมสังคมนิยมเนี่ยเขาคอมมิวนิสต์อ่อนๆแต่คอมมิวนิสต์ไปสุดขั้วเลยเพราะฉะนั้นเขาจะรวมอย่างนี้ก็ไม่เคยทำให้พรรคคอมมิวนิสต์ได้เสียงข้างมากเด็ดขาดอย่างนั้นเพราะคะแนนที่จะได้ถึงตรงนั้นเนี่ยมันค่อนข้างลำบากนะฮะแล้วประเทศเขานี่มันมีสัดส่วนคนกลุ่มคนนี่หลากหลายและแต่ละคนแต่ละส่วนเนี่ยมันมีพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนชัดเจนส่วนสัดส่วนนี่แนวโน้มก็คือพรรคจำนวนมากแล้วจำนวนมากของพรรคเหล่านั้นนี่มักจะมีที่นั่งในสภาด้วยทำให้เกิดระบบหลายพรรคที่เวลาจัดรัฐบาลค่อนข้างลำบากเพราะว่าจะมีพรรคเล็กพรรคน้อยในที่นั่งนะฮะแม้กระทั่งกลุ่มชนกลุ่มน้อยนี่บางทีมีที่นั่ง5ที่นั่งกลุ่มกรีนพาร์ตี้กลุ่มที่สนับสนุนเรื่องสิ่งแวดล้อมโลกสิ่งแวดล้อมต่างๆนี่ก็จะมีพรรคได้ 8-9% ก็จะมีที่นั่ง 50-40 ที่นั่งก็สามารถจะไปเจรจาร่วมรัฐบาลกับกลุ่มน้อยกลุ่มนี้แล้วของเขานี่มันต่างกันคือถ้านโยบายไม่ได้นี่เขาไม่ร่วมนะฮะทีนี้ถ้ากำหนดนโยบายไม่ได้บางพรรคนี่ก็ดึงพรรคให้มาเป็นเสียงข้างมากลำบากมันต่างจากของเราไม่ใช่ตัวนโยบายมันอยู่ที่การตกลงเรื่องเงื่อนไขเรื่องผลประโยชน์เรื่องตำแหน่งรัฐมนตรีตำแหน่งทางการเมืองนโยบายนี่เห็นไหมครับของเรานี่มันแทบไม่แตกต่างเลยแต่ของเขานี่นโยบายมันชัดเจนจริง
ๆ
ถ้าสังคมนิยมกับชาตินิยมนี่ไปด้วยกันไม่ได้เลยชาตินิยมนี่สุดขั้วเลยต้องยึดกฎหมายหลักไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะส ่วนสังคมนิยมเนี่ยบอกว่ารัฐเป็นคนจัดการทุกอย่างส่วนพรรคที่เลือกเสรีนิยมสายกลางๆก็จะไปกับสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ไม่ได้เพราะว่าเขาถือว่าเอกชนเนี่ยเป็นคนลงทุนเป็นภาคเอกชนเป็นภาคสำคัญรัฐจะต้องเล็กลงรัฐจะต้องไปสนับสนุนการทำกิจการต่างๆของเอกชนเพราะเขามันยึดถือนโยบายหลักการนิยมการอย่างนั้นแต่ของเรามันจะลำบากเพราะฉะนั้นข้อดีข้อเสียนี่ถ้าจะมาใช้บ้านเราเนี่ยคนที่จะกำหนดเช่นนักคิดนักออกแบบระบบคนไปร่างรัฐนูนออกกฎหมายเนี่ยคิดลำบากครับเพราะว่าเอามาใช้แล้วมันไม่ค่อยเข้าสักทีเหมือนตัดเหมือนจะเรียกว่าอะไรฮะตัดรองเท้าคนไทยใส่หรือว่าตัดรองเท้าคนไทยไปใส่รองเท้าแบบฝรั่งเนี่ยไม่รู้มันจะเข้ากันได้ยังไงไม่ค่อยเข้ากันครับบางคนก็เปรียบเทียบเหมือนกับว่าเอาแอปเปิลพันโน้นพันนี้มาปลูกพอมาปลูกบ้านเรานี่สภาพอากาศอะไรต่างๆอะไรมันไม่เหมาะสมสุดท้ายใช้ระบบไหนมันก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร
่
ครับครับทีนี้มีประเด็นนะฮะที่จะถามที่อะไรเพิ่มเติมครับ
ค่ะอาจารย์คะทีนี้เมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงนโยบายของพรรคการเมืองในไทยที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันเนี่ยค่ะก
็
เลยสงสัยว่าโดยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยแสดงว่าประเทศเรามีปัญหาหลายด้านใช่ไหมคะมันเหมือนกับว่านโยบายก็พยายามตีออกมาให้เอาใจคนที่มีปัญหาในด้านนั้นๆให้ครบอ่ะอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
เรื่องระบบพรรคใช่ไหมฮะ
ใช่
ของเรานี่มันพักนี่มันไม่คือหลายประเทศในพักเขาเกิดจากฐานขึ้นไปฮะในสหรัฐอเมริกามันเกิดมาจากคนในชุมชนต่างๆซึ่งมีหลากหลายมากนะฮะที่อพยพมาจากยุโรปเนี่ยพวกสแกนดิเนเวียพวกนอร์เวย์พวกเดนมาร์กพวกไอร์แลนด์เยอรมันก็จะอยู่ในชุมชนเดียวกันแล้วคนเหล่านี้ก็แนวคิดคล้ายๆกันเขาไปรวมกันเป็นชุมชนเป็นกลุ่มก้อนเป็นพักอะไรขึ้นมาจากฐานแต่ของเรานี่มันเริ่มจากจะเรียกว่าศัพท์ทางรัฐศาสตร์ใช้คำว่าผู้นำหรือกลุ่มชนชั้นนำ
ค
ือคนมีตำแหน่งอยู่แล้วนะครับคนเหล่านี้พอมีชื่อเสียงอย่างสมัยคณะราษฎรเนี่ยดร.ปรีดีจอมพลป.อะไรเหล่านี้นะฮะก็จะมีคนไปตั้งพรร
ค
ให้แล้วก็ไปสนับสนุนท่านเหล่านี
้
คนตั้งก็ไม่ใช่ใครหรอกครับก็คือบรรดาส.ส.ในสภาเนี่ยนะ
ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่อยู่แล้ว
ผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่อยู่แล้วมันก็เลยเขาเรียกแรกๆว่าเป็นพรรคสภาไม่ใช่พรรคที่เกิดมาจากรากหญ้
า
ในตอนหลังนี่พอทหารมีบทบาทมากขึ้นก็พรรคทหารไปตั้งกันใหญ่นะครับเอาตั้งแต่เอาง่ายๆแต่จอมพลป.เสรีมนังคศิลาจอมพลถนอมก็สหประชาไทยจอมพลสฤษดิ์ก็คือสหชาติยกตัวอย่างนี้นะฮ
ะ
มาทางพลเอกเกรียงศักดิ์ก็ชาติประชาธิปไตยมีพลเอกเปรมที่ไม่ตั้งนะฮะล่าสุดก็พลเอกสนธิบุญยลักษณ์กลิ่นมาตุภูมิอย่างนี้นะฮ
ะ
ก็นายทหารใครต่อใครทั้งที่อยู่ในตำแหน่งสมัยก่อนหรือเกษียณแล้วก็ตอนหลังเอกชนก็ตั้งก็มีสสในสภาเริ่มก่อนคุณอุทัยพิมพ์เจชนก็ออกมาตั้งอุสมะก็ออกมาตั้งสมัยก่อนนึกออกนะฮะในควงอภัยวงศ์คุณชวนใครต่อใครก็มาตั้งพรรคก็ออกมาจากสภาไหลออกมาคือตัวคนตัวผู้นำคุณทักษิณก็ไม่รู้มาจากไหนวันนึงก็ไปอยู่พลังธรรมว
ัน
นึงก็มาตั้งพรรคตัวเองตั้งพรรคชื่อนี้เขายุบก็ไปตั้งอีกชื่อนึงก็ยุบก็ไปตั้งอีกชื่อนึงมันก็ยะตั้งไปได้เรื่อยๆขอให้ปัจจัยผมเห็นปัจจัยที่ผมศึกษาเรื่องพรรคการเมืองมา1ผู้นำที่มีชื่อเสียง2พวกพ้องเครือญาติคนรู้จักกันเนี่ยนะฮะมารวมกัน3เงินทุน4ผู้สมัครที่มีชื่อเสียงในจังหวัดต่างๆเรียกว่าตระกูลการเมืองเนี่ยถ้ามีเยอะเท่าไหร่พวกนี้เนี่ยโอ้โหใหญ่โตขึ้นมาทันทีครับโดยเฉพาะมีเงินเนี่ยเงินแล้วก็ผู้นำที่มีบารมีเนี่ยใครก็แห่มาอยู่เพราะว่ามันสร้างกระแสในสังคมเนี่ยฮะคนก็จะนึกเลยบอกที่พรรคใหญ่นี่อย่างที่เราคุยกันในพรรคกลางพรรคเล็กก็จะออกมาเพราะฉะนั้นถ้าผู้นำไม่อยู่เมื่อไหร่เนี่ยฮะยกตัวอย่างนะฮะอย่างคุณสมัครไม่อยู่นี่ประชากรไทยก็ยังอยู่นะฮะตอนนี
้
แต่ก็เป็นพรรคเล็กนิดเดียวไม่มีบทบาทแล้ว
ใช่
พรรคกิจสังคมนี่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชไม่อยู่พูดตอกก่อตั้งไม่อยู่ก็ไม่มีแล้วครับกิจประชาคมนี่คุณบุญชูรจนะเสถียรออกจากกิจสังคมมาตั้งตอนนี้ก็หายไปแล้วเนี่ยครับไม่มีแล้วคุณอุทัยพิมพ์ใจชนตั้งแต่พรรคปฏิวัติพรรคก้าวหน้ามาพรรคเอกภาพเนี่ยพอคุณอุทัยไม่อยู่ก็หายไปแล้วนั่นแหละครับคือปัญหาที่มันเป็นโดยธรรมชาติทีนี้พอระบบคะแนนเสียงเราที่จัดระบบเลือกตั้งระบบคิดคะแนนของเรามาอย่างนี้มันยังไม่ช่วยไปมันค่อนข้างจะไม่สัมพันธ์กับการพัฒนาพรรค คือมันไม่เกี่ยวค่อนข้างจะเกี่ยวพันกันครับไม่เกี่ยวเลยแทบจะไม่เกี่ยวพันกัน
ค่ะเรียกว่าเรื่องของการจัดตั้งพรรคหรือว่าการที่จะทำให้พรรคมีชื่อเสียงอะไรนั้นต้องมีปัจจัยหลายอย่างที่เราจะต้องคำนึงถึงนะคะอาจารย์คะวันนี้คงจะต้อง
รบกวนอาจารย์ท่านนี้ก่อน
ขอบพระคุณครับ
ไป
ค่ะอาจารย์คะขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์เสนี
ขอบพระคุณทั้งสองท่านนะฮะสวัสดี
สว
ั
สด
ี
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะวันนี้รอบโลกเขียวทองเวลาหมดแล้วนะคะคุณผู้ฟังพฤหัสหน้าพบกันใหม่ที่นี่4 โมงเย็นนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ